ο Απόστολος Παύλος στέλνει επιστολές στις κατατόπους εκκλησίες για να κατευθύνει τους πιστούς, για να τους οδηγήσει στην πνευματική οδό όπως θέλει ο Θεός. Και αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα στην εκκλησιαστική κοινότητα και προσπαθεί να τα λύσει κατά Θεόν. Ένα τέτοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται με την επιστολή του αυτή προς τους Κορινθίους, το πρόβλημα των προστριβών και των διαιρέσεων που συνέβαιναν στο σώμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ασφαλώς έχει η κεφαλή της των Χριστών και δρά σε αυτήν το Άγιο Πνεύμα. Παρόλα αυτά όμως, τα μέλη της, οι άνθρωποι, οι πιστοί, είμεθα σε μια κατάσταση πορείας και έχουμε τις αδυναμίες μας, έχουμε τις πτώσεις μας, έχουμε τις αστοχίες μας, έχουμε τις αμαρτίες μας. Μια τέτοια κατάσταση προς τους Κορινθίους διαχειρίζει ο Απόστολος Παύλος, που ήταν οι προστριβές και οι διαιρέσεις που συνέβαιναν στην Εκκλησία. Εμείς έχουμε την αίσθηση να εξειδανικεύουμε το παρελθόν και να θεωρούμε, αφού ήταν η πρώτη χριστιανική Εκκλησία, δεν είχε προβλήματα, όμως πάντοτε υπήρχαν τα προβλήματα. Πάντοτε ο αντικείμενος απεργάζεται την πτώση και την απομάκρυση από τον Θεό, αλλά και ο εγωισμός μας, η φιλαυτία μας δίνει χώρο στον αντικείμενο. Λοιπόν, τέτοιο θέμα ο Απόστολος Παύλος διαχειρίζεται, όπως είπαμε, των προστριβών και των διαιρέσεων. Θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό ο Απόστολος Παύλος, και είναι πραγματικά σημαντικό στην Εκκλησία, να υπάρχει ενότητα. Δεν είναι απλώς σημαντική ενότητα, αλλά χωρίς ενότητα δεν νοείται Εκκλησία. Και υπήρχαν τότε διαιρέσεις όπου κάθε ομάδα χριστιανών υποστήριζε και πρόβαλε τον δικό του πνευματικόν ποιμένα και καθοδηγητή. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και τους λέει, μα τι λέτε, στο όνομα του τάδε και του τάδε βαπτιστήκατε, αυτό σταυρώθηκε για σας. Και μακαρίστον τον εαυτό του που κανένα δεν εβάπτισε, για να μπει και αυτό σε αυτό το παιχνίδι της οπαδοποίησης και της ομαδοποίησης του σώματος της Εκκλησίας. Ξέρετε, εμείς θεωρούμε πως είναι πολύ κακό η αμαρτία, αυτή που φαίνεται, η παράβαση των εντολών, και είναι όντως. Αλλά πολλές φορές μεγάλο πρόβλημα είναι η αρετή, είναι η γνώμη, είναι η ιδέα, είναι η βεβαιότητα ότι εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Ξέρουμε η αλήθεια πως μεταφράζεται στην πράξη. Και αυτό γεννά τις συγκρούσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, πέρα από την αμαρτία που φαίνεται, είναι η δικαιοσύνη μας, είναι η γνώμη μας που θέλουμε να επιβάλλουμε στον άλλον, που αυτό φέρνει ένταση και προσβάλλει την ενότητα του σώματος Εκκλησίας. Άλλο πρόβλημα το οποίο προκαλεί αυτή η κατάσταση είναι η προσωπολατρία. Στην Εκκλησία υπάρχει έντονη αυτή, δυστυχώς, που μαρτυρεί. Και το πρόβλημα το δικό μας των ποιμένων, που προσπαθούμε να καταξιωθούμε με την αναγνώριση του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα μαρτυρεί και τη μειονεξία και την έλλειψη των πιστών που ψάχνουν ήρωες, γεροντάδες με προρατικά και χαρίσματα, μια μορφή γκουροποίησης των ποιμένων της Εκκλησίας. Θέλουμε από κάπου να γαντζωθούμε, γιατί εμείς είμαστε ανεύθυνοι να αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής μας και της προσωπικής σχέσεως με τον Θεό. Ίσως είναι και σύστημα του λαού μας, ο ψυχισμός τέτοια θέλει. Ψάχνει ήρωες ή δαίμονες, κάποιους να θαυμάζει και κάποιους να ξορκίζει. Όμως η οδός του Κύριου είναι διαφορετική. Ο δρόμος του Κυρίου μας μαρτυρεί διαφορετικά τα πράγματα. Ακόμη και η έννοια της υπακοής στην Εκκλησία πολλές φορές γίνεται κατάχρησή της. Δεν είναι υπακοή του πιστού σε έναν παπά που έχει μια γνώμη και άποψη, που πρέπει να επιβάλλεται και δίνουμε μια μεταφυσική διάσταση. Αν κάνεις υπακοή σώζεσαι, αν δεν κάνεις χάνεσαι. Η υπακοή είναι εις τον Χριστό. Και η ευθύνη του ποιμένου είναι να διερμηνεύσει τον Ευαγγελικό λόγο εις την πράξη του πιστού. Εάν δεν είναι κατανοητό, που προϋποθέτει διάκριση. Αλλά για να έχει διάκριση ο ποιμένας, ο ποιμενόμενος, χρειάζεται να αγαπά τον Χριστό και να έχει ξεφύγει από αυτά τα ψυχολογικά συμπλέγματα. Η διάκριση είναι μεγάλη αρετή που προποθέτει μια εσωτερική πάλη και ένα εσωτερικό αγώνα. εάν εμείς οι ποιμένες, αλλά και ο κάθε ένας που θέλει να θαυμάζεται, θέλει να λατρεύουν τη γνώμη του, να λατρεύουν τον ίδιο, έχει ένα πνευματικό πρόβλημα ότι δεν είναι κέντρο της ζωής του ο Χριστός, αλλά ταυτόχρονα και ένα ψυχολογικό νόσημα, προσπαθεί να καλύψει την έλλειψή του με την αναγνώριση των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει πέρα από αυτά ότι ο άνθρωπος δεν έχει ζήσει πόνο, είτε ψυχικών είτε πνευματικών. Δεν έχει αναζητήσει όντως τον Θεό και τι αγώνας είναι αυτός και τι πόνος είναι αυτός. Δεν είναι κάτι δεδομένο ο Θεός. Λέμε πιστεύουμε στον Θεό. Πολύ ωραία. Αλλά η πίστη σου είναι ζωντανή. Μπορείς να δεις τον Θεό στη ζωή σου. Μπορείς να δείξεις με τη ζωή σου τον Θεό στον κόσμο. Αυτά τώρα δεν συμβαίνουν. Και επειδή δεν ζούμε αυτήν την ουσία της ζωής, αυτή την πνευματική κατάσταση, αυτή τη ζωντανή σχέση με τον Θεό, επειδή ο Θεός δεν είναι ορατός στη ζωή μας, ξεφεύγουμε στην ιδεολογικοποίηση της πνευματικής ζωής, της απόψεως της θεολογικής, της γνώμης της θεολογικής ή της πνευματικής καταστάσεως και του ψυχολογικού σχήματος μέσα στην θρησκευτική και πνευματική ζωή. Και έτσι παθαίνουμε μεγάλη ζημιά ή μάλλον αποκαλύπτεται το πρόβλημά μας. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, γιατί ο πειρασμός δεν είναι μόνο εξ αριστείων και εκ δεξιών. Πιστεύουμε εμείς ότι θα σώσουμε τον κόσμο, θα πούμε την αλήθεια, θα σώσουμε την Εκκλησία και μέσα από την ψυχολογική μας αναπηρία προβάλλουμε ένα δήθεν πνευματικών ομολογιακών πρόσωπων εις την Εκκλησία και τη δική μας αρρώστια τη μεταδίδουμε εις τον κόσμο και έχει ως αποτέλεσμα αυτό που φοβάται ο Απόστολος Παύλος, τις διαιρέσεις και τις προστριβές. Και πού ξέρουμε όμως εμείς, θα πει κάποιος, πως το να προστατεύσω τις αλήθειες της Εκκλησίας δεν είναι κάτι πνευματικό? Πώς μπορούμε να το διακρίνουμε? Μα από τους καρπούς. Δεν είναι δυνατόν να αγωνίζεσαι, υποτίθεται, για την Εκκλησία και τις αλήθειες της και να τεμαχίζει το σώμα της Εκκλησίας? Δεν είναι δυνατόν να αγωνίζεσαι έτσι και να έρχονται προστριβές και διαιρέσεις? Δεν είναι δυνατόν να αγωνίζεσαι έτσι και να έχεις απώλεια της ειρήνης? Δεν είναι δυνατόν να αγωνίζεσαι για όλα αυτά και να μην βγαίνει ειρήνη από την καρδιά σου και να αναπαύονται οι άνθρωποι, αλλά παρόλα αυτά να έρχεται σύγχυση, θολούρα, θύελα λογισμών και καταστάσεων, οργή, θυμός? Και τι κάνουμε? Την οργή και το πάθος μας για να το ιεροποιήσουμε. Τι το ονομάσαμε? Ιερά οργή και ιερά αγανάκτηση. Βρε κακομοίρη μου, πόνεσες εσύ για τον εαυτό σου? Έζησες τον Θεό, έζησες την κόλαση, έζησες τον Άδη, βρήκες την ανάπαυση σου κοντά στον Θεό και να έχεις τέτοια αίσθηση ζωής και σου ήρθε τώρα και διάθεση ιεράς αγανακτήσεως και οργής? Μήπως πίσω από αυτό κρύβεις την αγωνία σου να μην φανεί το κενό σου και να υποκριθείς μια δόξαν και αξίαν που δεν έχεις? Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Ποιος είναι ο τρόπος? Η συντριβή και η ταπείνωση. Πάλι θα το επαναλάβουμε. Εάν δεν κτίσουμε το δικό μας σπίτι, θα κτίσουμε τα σπίτια των άλλων? Το σπίτι το δικό μας το κτίζουμε όταν συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας, τις αγωνίες μας, τα προβλήματά μας. Συνειδητοποιήσουμε την απουσία του Θεού. Κυρίως αυτό που είναι ξεκάθαρο, που μαρτυρεί την υγιή σχέση με τον Θεό, είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε τον θάνατο. Ο τρόπος που προσεγγίζουμε το δικό μας θάνατο, το θάνατο των δικών μας ανθρώπων. Η απάντησή μας σε αυτό το ερώτημα, η τοποθέτησή μας σε αυτό το ερώτημα ξεφεύγει από τα εξωτερικά σχήματα, τα εκκλησιαστικά και θρησκευτικά, που υποκρίνονται μια πίστη προς τον Θεό, αλλά αυτό μου ξεκαθαρίζει τα πράγματα και τα αποκαλύπτει. Πότε πραγματικά έχουμε Θεό και πότε όχι? Όλη η φασαρία που προκαλούμε στον κόσμο, στο περιβάλλον μας, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, είναι μια αγωνία να κρύψουμε το ότι δεν απαντήθηκε το ερώτημά μας όσον αφορά τον θάνατο. Δεν τοποθετήθηκαμε άνετα μπροστά στον θάνατο. Δεν βιώσαμε ότι νικήθηκε ο θάνατος. Δεν καταλάβουμε ότι ο θάνατος είναι πέρασμα στην αληθινή ζωή. Και έτσι, μέσα από αυτόν τον φόβο και αυτή τη δειλία που έρχεται όλα τα διαλύει, προσπαθούμε να φανούμε ισχυροί. Άλλος με τη δόξα, άλλος με το χρήμα, άλλος με την γνώμη, άλλος με το να αγωνιά να αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Όλα αυτά όμως κρύβουν το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν ησυχάσουμε. Από όλα αυτά έρθουμε στον εαυτό μας και είμαστε ειλικρινείς με την καρδιά μας. Να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και ο Θεός θα βρει τον τρόπο, εφόσον είναι γνήσια η τοποθέτησή μας και η αναζήτησή μας να μας απαντήσει με τον τρόπο που ξέρει. Πάντως καρπός της υγιούς ζωής είναι η ειρήνη στην καρδιά μας. Ησυχάζει ο άνθρωπος και αυτή η ησυχία είναι η αποκάλυψη πληρότητας ζωής. Μόνο εφόσον έχουμε αυτή την εμπειρία, τότε είμαστε έτοιμοι να διακονήσουμε οτιδήποτε μέσα στην πνευματική ζωή. Αν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τότε καλύτερα να σιωπούμε και να μην είναι μια σιωπή γόνιμο συντριβής και μετανοίας, για να αρχίσει λίγο κάτι να λειτουργεί μέσα μας, να φαίνεται ένα φως που θα μας καθοδηγεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα.